ki player Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 25-nji sentýabry, Tepdäniň çarşynda güni. Sugunky programamyzda Aşgabatda halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Marada büdjet işgärleri paxta möhsümine pul tapşyrýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 24-nji sentýabrda Ukraina Russiýanyň ýurdun 8 regionuna atan 81 dronunyň 66-sını urup düşürdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda Russiýanyň ýer bilen eden hüjümünde 4 raketany hem atandygy bellenilýär. Ukrainanyň gündogrundaky Poltava şäheriniň resmiýleri Rus darbalarynda energiýa infrastrukturasyna zeper ýetendigini habar berdiler. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi ötün aksamyň dowamında Ukrainanyň ýurdun Belgorod, Kursk we Bryansk regionlaryna atan 13 dronuny urandygyny aýtdy. Israýlyň Livan uran darbalarynda 490-dan aşy adam, Sultanda 90 aýal we çağa helak boldy diýip Livanyň häkimetleri ma'lum etdi. Soňky darbalar 2006-njy ýyldaky Israýl Hizballah töwüsinden bäri amal edilen iň iri urgy boldy. Israýlyň harbylary Hizballaha garşy howa darbalarynyň öň ýanynda Livanyň günorta we gündogr tebitlerindäki ýaşajylary evakuasiýa etmäge çağırdy. Birleşen Ştatlar Hizballahy terrorçy topar hükümünde ikrar edýär. Müňlerçe Livanly ýurdun günorta tebitlerine aşdy. Şeýlede günortadaky port şäheri Sidonyň esasy magistral ýoly Beýruty tarap barýan ulaglardan hyrynda kyn boldy. Telegram häkimetleriniň ýüzlenmesi esasında ulanyjylaryň telefon belgilerini we IP salgylaryny äsgär eder diýip Habarlaşma tilsiminin esaslandyrjysy we yolbaşçysy Pavel Durov 23-nji sentýabrda ýygnan etdi. Jenayetçileri Telegramyň gözlegindän hyýanatçylykla peýdalanmagynyň mundan beýlekem öňüni almak tagallalarynyň çäginde biz özümiziň ulanyş şertlerimizi we gizlilik siýasatymyzy ütkedip munyň dünýä boýunça bir meňzeşligini üpjün etdik. Biz düzgünlerimizi bozanların IP salgılarının kanuni izlenmelerinin etasında değişikli resmileri äsgär edilip bilinecektigini açık beyan ettik deyip Durov Telegram'da yazdı. Aslı Rusyalı Durov geçen ay Paris'de taklanıptı ve 5,5 milyon doların övüzüne grevine göverilipti. Ol online platformasındaki dolandırışın katnaşmağında kurumatçılıklı toparın çağında bir kanun transakçıları amal etmekte güman edildi. 23-nji sentýabrda Pakistanyň Talibany mundan bir gün öň daşary ýurtda diplomatlary ýurdun demirazy gün watar tebitini äkidip barýan polisiýa kerwenine edilen hüjüme dahylynyň ýokdugyny aýtdy. 22-nji sentýabrda daşary ýurtly 10-njy diplomat Swadi trawyndaky biznes maslahatyna barýan mahaly köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň bir ofitseri öldi, başga da 4-si yaralandy. Kervendäki diplomatlaryň arasynda Sultanda Türkmenistanyň hem wekilleri bardy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Tehrike Taliban diýilip bilinýän Pakistanyň Taliban toparynyň sözçüsi Muhammed Khorasani muňa özleriniň iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 23-nji sentýabrda Iranyň resmiýleri kömür käninde bolan partlamada helak bolanlaryň sanynyň 38 bolandygyny Şeýlede 14 adamyň henizim ýeriň aşagynda galýandygyny aýtdylar. Täze görküzijiler mundan bir gün öň ýygnan edilen sanlardan pestdir. Ýagny 22-nji sentýabrda partlamada ölenleriň 51 adamdygy aýdylypdy. Eýranyň mediýasynyň maglumatyna görä 21-nji sentýabrda paýtagt Tehrandan 540 kilometr günorta gündogurda yerleşen Tabas tebitindäki kömür kanyndaky partlama metan syzmasy sebäp bolupdyr. Kendi entegi metanın ulu muktarının taklanmağı halat ediş işlerinin dipkinini qovsa der deyip Günorta Khorasan vilayetinin hakimi ma'lum etdi. Küst boyunca Halkara Federatsiya, yağni FIDE, Moskvanın Ukrayna arsı başladan doğulu gerimli ursu sebepli, Rusyalı ve Belaruslu küstçüleri girdilen qadağınlığı öz gücünde kaldırdı. FIDE'nin bas asambleyyatının 22. sentyabrda Budapest'te geçiren maslahatında Käbir Russiýalyk we Belaruslyk küçüşçüleriň halkary ýarışlaryna gatnaşmagyna ruhsat berilmegine garalyp bilinjekdigi hem bellenildi.